Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Як святкавалі дзень роднай мовы ў школах з навучаннем беларускай мовы на Падляшшы. Пра гэта будзем размаўляць у сусветны дзень роднай мовы. У эфіры беларуская перадача пад знакам пагоні. Пры мікрафоне Дзмітэр Косцін. Запрашаю. Міжнародны дзень роднай мовы, абвешчаны ЮНЕСКА ў 1999 годзе, мае ён на мэце заахвочваць моўную разнастайнасць і шматмоўную адукацыю, а таксама спрыяць усведамленню моўных і культурных традыцый. З 2008 года дзень роднай мовы беларусы ва ўсім свеце адзначаюць адмысловымі дыктоўкамі. Ужо 7 гадоў такая беларуская дыктоўка праходзіць і ў непублічнай школе імя святых Кірыла і Мефодзія ў Беластоку. У гэтай школе дзень роднай мовы адзначаюць не толькі праверкай моўных ведаў, але і танцамі ды спевамі.
Прыемна чуць беларускую мову па-за межамі Беларусі.
Дырэктар Берасцейскага ліцэя імя Пятра Машэрава Наталля Каліноўская.
Тое, што гэтая мова жыве, тое, што гэтай мовай карыстаюцца і што з вуснаў дзяцей нашых сяброў з аб'яднання школ святых Кірыла і Мефодыя, дзеці так лёгка спяваюць на ёй, расказваюць вершы, ставяць тэатральныя пастаноўкі. Таму, канешне, гэта ўсё выклікае толькі станоўчыя эмоцыі і радуецца сэрца і душа, таму што беларуская мова жыве.
Родная Руская мова, як я думаю, для кожного чоловіка гэта вельмі важная справа.
Намеснік старшыні Беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегін.
Гэта вельмі важны вызначальны фактар нацыянальнасці кожнага чалавека. Цытуючы класіка беларускай літаратуры, не пакідайце сваёй мовы, каб не загінулі. Калі ў нас няма сваёй роднай мовы, то мы становімся нейкай агульнай масай, а не беларусамі, палякамі ці нейкімі іншымі нацыямі. Перш за ўсё трэба самому карыстацца гэтай роднай мовай, валодаць гэтай мовай, развіваць яе, дасканаліць, таму што мова як вызначальнік Homo sapiens, так, яна сведчанне таксама нашай асабістай культуры. Канешне, літаратурная мова, сфера выкарыстання мае свае як бы спецыфічныя сітуацыі, калі карыстаемся, але вядома, што для нас беларусаў на Падляшчы ў Польшчы гаворка вельмі істотная справа, дыялектная мова. Яна, канешне, ад літаратурнай значна адрозніваецца, але для нас важна захоўваць таксама і гэтую разнавіднасць мовы, дыялект. І яна не менш прыгожая ад літаратурнай беларускай.
Я сама ўдзельнічаю ў гэтай дыктоўцы, якую арганізуе Ася Марко ўжо ад 7 гадоў.
Настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе ў Залуках Уршуля Шубзда.
Вельмі для мне гэтае мерапрыемства ад самога пачатку падабалася, таму сёлета, калі я зараз пачала сама працаваць як настаўніца, вырашыла ўзяць сваіх вучняў і прывесці іх тут, паказаць, як файна можна адзначаць дзень роднай мовы, якія файны людзі карыстаюцца беларускай мовай. І вучні вельмі ахвотна пагодзіліся на гэтую прапанову, сказалі, што маюць такі даволі здаровы падыход, сказалі, што калі нават дрэнна ім атрымаецца тая дыктоўка, то вінавата будзе настаўніца, значыць я.
Як удаецца патлумачыць, чаму вучачы беларускую мову, яны вучаць родную мову?
Як я сама пачала працаваць у школе як настаўніца, было шмат пытанняў, з якога горада Беларусі я сама, так? Але зараз новость, дзякуючы такім кантактам, дзякуючы такога тыпу мерапрыемствам, дзякуючы радіорацыя, радвіосток, так перадач там пад знакам пагоні, Ніве, яны як бы паволі думаюць, што асэнсоўваюць гэта, што вось яны з'яўляюцца часткай адной большай такой супольнасці.
Гэтая ідэя пачалася 7 гадоў таму.
Настаўніца беларускай мовы ў непублічнай школе імя святых Кірыла і Мефодзія ў Беластоку Йоанна Марко.
Ну і праз гэтыя 7 гадоў мы гэта працягваем. Дыктоўка ёсць кожны год, заўсёды ў дзень роднай мовы або перад, так залежыць, як гэта выпадае ў календары. Але заўсёды пішам дыктоўку па-беларуску. І ж мушу сказаць, што з кожным годам гэтых удзельнікаў дыктоўкі ёсць больш і больш. У гэтым годзе пішуць таксама запрошаныя госці, так што не толькі вучні. У гэтым годзе маем апрача школы ў Нарве, якая заўсёды з намі таксама маем школу ў Залуках. І ў гэтым годзе таксама маем гасцей з Беларусі. Гэта ліцэй імя Машэрава, які прыехаў да нас, каб супольна пісаць дыктоўку.
Давайце спачатку створым такі святочны настрой, напэўна. Ну, як звычайна ў школе, спачатку чытаю тэкст, усе ўважліва слухаем, а пасля дыктую па скафе. Праваслаўны скіт без электрычнасці, водаправоду, без сувязі з вонкавым светам.
Хвалююся. Адчуваю сябе, як бы зноў вярнуўся ў школу.
Саветнік пасольства Беларусі ў Польшчы Юры Калабухаў.
А калі сур'ёзна, я ўжо другі раз пішу тут беларускую дыктоўку. Вельмі рады ўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве. Вельмі ўдзячны кіраўніцтву школы за тое, што ладзіцца гэтае мерапрыемства, якое важна для захавання тоеснасці беларусаў Польшчы, важна для культывавання беларускай культуры, беларускай мовы. Ну і робіцца гэта, вядома, ў такі знакавы дзень, як дзень роднай мовы, калі ўсе мы, беларусы, павінны вялікую увагу, яшчэ большую увагу надаваць сваёй роднай мове.
Беларусы з Беласточчыны ездзяць у Беларусь і не чуюць беларускай мовы ў самой Беларусі.
Вядома, мы таксама перажываем за гэтай сітуацыі, што адбываецца. Так склалася ў грамадстве гістарычна, што, на жаль, мы не карыстаемся ў штодзённым жыцці беларускай мовай, але я ведаю, працуючы з моладзю, што вельмі любяць родную мову і з вялікай павагай адносяцца да яе. Мы ўсё ж такі верым, што гістарычна мы прыйдзем да сваёй маўлення. Мы разумеем, што гэта нейкая гістарычная памылка і на самай справе ганарымся сваёй мовай, таму што яна сапраўды вартая таго, каб ёю карыстацца ў паўсядзённых зносінах.
Дзень роднай мовы адзначылі таксама і ў пачатковай школе нумар 3 імя Ярослава Кастыцэвіча ў Бельску Падляскім. Звыш 60 добраахвотнікаў напісалі тут таксама беларускую дыктоўку. Тэкст на аснове Вацлава Ластоўскага падрыхтавала і зачытала настаўніца Валянціна Бабулевіч.
Яна прыгожая, мілагучная, гнуткая, пра што вельмі надаецца да паэзіі і спеваў.
Анна Гадзінска,
Вікторія Гач,
Дамін Бусовіч,
Паўліна Ядуа.
Ciężko było napisać?
Nie zusim ciężka, nie było wielmi trudnych słów. Sama ciężka jest problema, heta znaki interpunkcyjne, ja znaję jakaś koska, nie koska, taki ja.
Dla mnie zdaje się, że to było proste napisać. No, ja spodziewała się, że to będzie ciężej.
No tak jak u siebrołki, u mnie nie to, że same czaska i koski, duszki tak samo. No lekka było z ukarotkim i całe pismo.
Калиб вось яшчэ раз мела нешта напісаць з гэтай дытоўкі, што бы памяняла, што бы вось дабавіла, паправіла?
Ну, напэўна, знакі інтэрпункцыйныя, таму што не заўсёды ведала, чы паставіць коску, чы не.
Заўсёды, калі раблю дытоўкі, яны неяк звязаныя з мовай.
Настаўніца беларускай мовы ў Бельскай тройцы Валянціна Бабулевіч.
Гаворыцца аб тым, што беларуская мова вымірае. Таму я не хацела даваць якісьці тэкст вельмі патрыятычны, што мы ўсе гаворым на мове, чы трэба гаварыць на мове. Бо гэта не ма сэнсу, бо мы большасць гаворым Polskiej. Podabrała tekst Lastowska, który mówi o tym, że mowa białoruska nie gorsza od innych mów i taki tekst podabrała karocinki.
Namiestnik dyrektora Bielskiej Trojki Irena Jabłuszewska, to jest światło w waszej szkole nie u pierwszyniu. Czemu ukluczajecie się u jego i właśnie w taki sposób?
Tak być powinno, to normalne, że szkoła, jako dzieci wyuczają białoruską mowę, ukluczajecie się u taki sposób. My przed wszystkim oddajemy hołd białoruskiej mowie, hołd naszym protkom, naszym дзядам, бацькам. Нашым дзіці ўжо яны не гавораць гаворкай, аж гаворка была гэта першая мова іх дзядоў, бацькоў.
Чи беларуская мова, чи падляска мова, табе яны вось уваходзяць у гэтае паняцце, што гэта родная мова, чи першая, чи другая?
Я лічу беларускую мову як сваю другую мову. Мы яе вучымся ў школі, таксама нашыя продкі гаварылі гэтай мовай і па-свойому.
Я заўсёды заеду до бабушкі, то я там говорю с ней по белоруску, ну по своему там, ну часто спеваю белорусские песни, читаю верши, говорю верши.
У твоем выпадку фактично, коли так думаешь, вообще родная мова, какая первая появится, какая другая?
Первая за все до появится польская мова, ну але другая, ну то белорусская. Так само говорю на вёсцы и не тоже у хаче часом.
На вёсцы по своему больше, чи больше литературной стараешь?
Больше по своему.
Вельми поважаю белорусскую мову. Таму што я ад дзяцінства яе пазнала, яна ў мяне ў жыцці ёсць цэлы час.
І тут маеш на ўвазе вось літаратурны варыянт па-свойму ці абодва?
Абодва. Бабуля і дзядуля гавараць па-свойму, а ў школе гаварым па беларускай мове.
Якую ты хутчэй апанавала? Вось гэты дыялект чи літаратурны варыянт?
Рачай літаратурны варыянт. Якось так прасцей.
Напэўна, сярод гэтых, якіх пісалі амаль 40 асобаў, знойдуцца вучні, якія прыйшлі пісаць, таму што яны хацелі напісаць, хацелі паказаць, чуюць гэтую сувязь, якія беруць удзел у прадметных конкурсах, таму што хочуць. Бо нават нейкіх прэстыжных, бо калі хтосьці бере другі раз чи трэці раз у конкурсе, гэта значыць, што ён хоча браць. Бо калі быў лаўрэатам у прошлым годзе, то мог бы ўжо не браць. Гэта ёсць тыя, якія там спяваюць, працуюць з паняй Элай Фёнік, з панам Даркам. Гэта нам вельмі памагае. Напэўна, у некаторых паявіцца гэтая рэфлексія, яны задумаюцца, чаму якраз мы гаворым так, а не інакш. Чаму у нас на Падлашы такая рэлігія, а не іншая?
Вучні Бельскай Тройкі падчас Дня роднай мовы змаглі таксама паслухаць тэкстаў па-свойму, якія зачытала Йоанна Троц. А ў Бельску пабываў Міхась Сціпанюк. На гэтым развітваюся з пажаданнямі шанаваць сваё, роднае ды блізкае. Для вас працаваў Змітер Костін. Пачуемся ў эфіры.
Знаёмся, это моё солнце. глаза. Мы прочинаемся и с недоем, и день берет разбег. Мы обдымаемся и ведаем, что хутко пойдет снег. Знаемый город сникнет у окне, изменится настрой. Я сподіюся, ты не снишься мне, бо я живу тобой. Зрешти знайомся, это моё солнце. Знайомся, это моё солнце. Знайомся, это моё солнце. Знайомся, это моё солнце.